Det gør den. Det er jo et eksperiment. Den er ny, den her, kan jeg forstå. Så det er jo lidt spændende altid. Vi starter med endnu et eksperiment. Ikke bare en mikrofon, men et andet eksperiment. I må gerne alle sammen prøve at lukke øjnene, hvis I tør. Jeg skal nok lade være med at gøre noget forfærdeligt ved jer. Og så skal du, når du sidder der med lukkede øjne, prøve at forestille dig, hvis du kan, at du er til møde i LM i Skjern. Det kan godt være, det er svært at forestille sig, men nu må du prøve. Du er til møde i LM i Skjern, og der skete noget underligt, da du kom. Der var en ude i foyeren, som du ikke har set før. Du undrer dig lidt over det lange hår og pjuskede, sådan lidt ubarberede skæg. Men tænk dig, det er måske moderne nu om dagen. Han var sådan cirka 30 år, vil du skyde på. Der er et eller andet af hans blik, der er underligt. Det er som om, at det på den ene side er varmt, og på den anden side næsten er skræmmende. Og der er en tanke, der rammer dig. Men du skubber den væk, for du tænker, det er nok for fjollet. Kan det være ham? Ej, det kan det ikke. Det ville være for mærkeligt. Mødet går i gang. Enok er mødeleder, og der bliver sunget en sang. Grete spiller, og du sidder og synger med. Og imens så rammer tanken dig. Det må være ham. Det kan ikke være andre. Prædikanten går på. Og i løbet af prædiken, så sidder du og kigger dig lidt over skulderen. Og tænker, er det virkelig ham, der sidder der? Efter prædiken er der mulighed for at dele noget, der er ordet frit. Og optræder han, ham du har kigget på. Og nu er du ikke i tvivl længere. Det er Jesus. Jesus er simpelthen dukket op til møde i LM i Skjern i aften. Og han åbner munden. Og han stiller et spørgsmål. Og du oplever det, som om det er lige til dig, det spørgsmål. Han spørger, hvem siger du, at jeg er? I må gerne åbne øjnene igen. Inden vi læser teksten, så vil jeg gerne bede for det, vi skal være sammen om. Kære far, tak for dagen i dag, og tak for anledningen til at være sammen her. Hjælp os til at regne med, at du vil os noget. Hjælp os til at forvente noget af din ånd. Netop nu. Og jeg vil bede om, at du må få os i tale. Amen. Så vil vi læse teksten fra Matteus evangeliet kapitel 16. Og det vil vi rejse os og gøre. Og nu skal jeg se, om jeg kan få den her til dig. Ja, den er ikke så samarbejdsvillig med at skifte. Det kan være, det kommer undervejs. Måske kommer teksten op her, og ellers så må I følge med i jeres bibler. Matteus 16, 13-23. Da Jesus kom til området ved Caesarea Philippi, spurgte han sine disciple: hvem siger folk, at menneskesønnen er? De svarede: nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias, eller en anden af profeterne. Så spurgte han dem: men I, hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede: du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham: salig er du, Simon Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min far i himlen. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlen. Og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene. Derfor bød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem, lide meget ondt af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge, og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevarer dig, herre, sådan må det aldrig gå dig. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, Vig bag mig, Satan, for du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Amen. Det første, vi skal lægge mærke til i teksten her, det er, hvor Jesus er med sine disciple. Jesus er på det her tidspunkt blevet et kendt navn og et kendt ansigt. Der er mange, der ved, hvem han er, og der er mange, der opsøger ham. Folk kommer for at lytte til hans undervisning, men de kommer også for at blive helbredt, for at få uddrevet dæmoner, og måske også for at være tilskuere til debatterne mellem Jesus og de jødiske ledere. For de stødte ind i hinanden og var sjældent enige. Vi hører flere gange om, at der er så mange mennesker, så det bliver lidt klemt det hele. Der er huse, man ikke kan komme ind i, så man er nødt til at bære sine venner på taget og lave hul for at få dem helbredt. Eller Jesus er nødt til at træde ud i en båd for ikke at falde i søen på grund af menneskemængden. Men nu tager Jesus et sted hen, hvor der næppe er så mange mennesker. Jesus tager sine disciple med til området ved Caesarea Philippi. Og der ser sådan ud, som på billedet der. Det var ikke i en by. Det var ikke et sted, hvor der var mange mennesker. Det var ikke et sted, hvor der var skriftkloge at diskutere med. Der var øde. Det var oppe i højderne. Det er en del af det område, som er de besatte Golanhøjder nu, som indimellem bliver nævnt i nyheder osv. Og hvis man har prøvet at være der, så ved man, der er øde. Der sker ikke så meget. I dag er der nogle pigtrådshegn og sådan nogle ting, men ellers så er der øde stadigvæk. Hvorfor tager Jesus derhen med sine disciple? Jeg tror ikke, det er spor tilfældigt. Jeg er overbevist om, Jesus tager derhen med sine disciple for at få ro. Måske for selv at hvile sig, men også for, at han kan være sammen med dem uden ydre forstyrrelser. Der sker nemlig noget, når han får lov at være alene med sine disciple. Dengang og i dag. Man lytter på en anden måde, når man er alene med Jesus. Og Jesus kan få sine disciple i tale, når han er alene med dem. På en anden måde, end hvis der var en menneskemængde. Og Jesus benytter den her anledning til at stille sine disciple et spørgsmål. Han stiller dem to spørgsmål, men det første, det er det lette spørgsmål. Han spørger, hvem siger folk, at jeg er? Hvem siger folk, at jeg er? Og jeg skal lige beklage, de vers, der står på der, lige i starten her, de passer ikke. Men det passer lidt senere. Jeg kommer til hvorfor til sidst i prædiken. Hvem siger folk, at jeg er? Det er der jo mange gode svar på. Fordi folk havde mange meninger om Jesus. Det betyder, at disciplene kunne næsten ikke svare forkert. Uanset hvad de sagde, at folk sagde, at Jesus var, så ville der være nogen, der havde sagt. Og de begynder at referere forskellige holdninger. Der er nogen, der siger Johannes Døber, andre siger Elias, andre igen Jeremias eller en anden af profeterne. Og det er jo rigtigt nok. Det er der nogen, der siger. Det var det nemme spørgsmål. Og det kunne Jesus faktisk også have stillet dem, selvom der var en menneskemængde omkring dem. Men han stopper ikke der. Han vil gerne længere ind. Han vil ikke bare høre om andres meninger. Nu kommer det andet og langt sværere spørgsmål. Men I? Hvem siger I, at jeg er? Altså jer, som er sammen med mig nu. I vers 15 i den her tekst. Hvem siger I, at jeg er? Det er som om, at spørgsmålet ikke længere bare handler om meninger om Jesus, men om et forhold til Jesus. Det bliver personligt. De står der foran ham. I kunne prøve at forestille jer, hvis I stod foran en god ven eller jeres ægtefælle. En, I kender godt. Og vedkommende så pludselig siger, hvem siger du, jeg er? Hvem er jeg for dig? Det er jo ikke ligegyldigt, hvad man svarer. Der er noget på spil. Noget, som ikke bare handler om en mening om Jesus, men om en relation til ham. Og nu gætter jeg bare. Det står ikke i teksten, så det skal man være forsigtig med jo. Jeg tror, der har været sådan en lidt nervøs stemning blandt nogle af disciplene. Bare han ikke peger på mig og siger, nu skal du svare. Heldigvis så er der en af disciplene, der er lidt mere impulsiv end de andre. Simon Peter. Og han svarer på vegne af hele discipleflokken. Du er Kristus, den levende Guds søn. Du er Kristus, den levende Guds søn. Og Peter, han svarer jo helt rigtigt. Det er fuldstændig korrekt, det han siger. Jesus er Kristus, han er Messias, han er den salvede. Han er den, israelitterne har ventet på i århundreder. Forløseren, der skulle komme. Vi lige sunget det, der er en forløser. Det er ham. Peter har fanget, Jesus er noget helt særligt. Han er den, vi har ventet på. Han er den, der skal forløse Israel. Og han er ikke bare et menneske. Han er Guds søn. Peter har forstået det. Lidt senere kommer vi til, at han måske ikke har forstået det. Helt til bunds. Men noget har han fanget. Jesus, han konstaterer, at der er sket noget for Peter nu, som ikke bare er naturligt. Det er ikke bare en skoleopgave, han har svaret rigtigt på. Der er et slør, der er blevet fjernet fra hans øjne. Der er noget, han kan se, som man ikke bare kan se af sig selv. Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det her kød og blod ikke åbenbaret. Men min fader i himlene. Der er sket en åbenbaring. Gud har vist Peter noget. Og hvad gør det ved Peter? Det gør ham salig. Det gør ham lykkelig. Det får noget til at falde på plads inde i ham. Og det passer i virkeligheden enormt godt til det Enoch læste til indledningen. Lykkelig det menneske, der hører på mig. Det menneske, der stiller sig til rådighed for Guds stemme. Det menneske, som åbner sig for Guds kald, Guds åbenbaring, bliver lykkeligt af det. Bliver salig af det. Der er noget, der falder på plads på et dybere plan i os. Det er ikke bare glæde eller sommerfugl i maven, Jesus taler om. Det er, at vi falder på plads der, hvor vi er skabt til at være. Og så kommer der et kryptisk vers. Jesus siger til Peter. Jeg siger dig, og du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Og dødsrigets porte skal ikke få magt over dig. Jeg gætter på, at de fleste af jer ved, der er noget, der hedder den katolske kirke. I den katolske kirke, der tror de på, at Gud har givet en særlig position til Peter og til hans efterfølgere, som så er paverne. Fordi at Jesus siger det her med klippen. At Peter skulle være en klippe, og at på den klippe skal kirken bygges. Normalt så bryder jeg mig meget lidt om at referere til, hvad der står på græsk. Og det er der en særlig grund til, det er fordi, at I har en rigtig god bibel, og den skal I læse i, den skal I stole på. Man behøver ikke kunne græsk for at forstå Guds ord. Det behøver man Helligånden for. Men her hjælper det lidt at kunne det på græsk. Katolikernes problem er, at de læser det på latin, og ikke på det sprog, som det egentlig er skrevet på. Fordi det, der står, der er forskel på Peter og på klippen. Simon får et nyt navn, nemlig Peter. Og der står Petros. Men der står noget andet om Peters bekendelse. Der står Petra. Petra, det er hunkøn. Petros, det er hankøn. Det er markeret sådan i teksten, for at vi kan se, at det er to forskellige ting, som godt nok er forbundet, for begge dele handler om klipper. Men det er Peter, der bliver opkaldt efter sin bekendelse. Det er sådan, det vender. Peter får en særlig position. Han er apostel, han bliver leder i kirken. Han får lov at starte rigtig mange ting. Men det er ikke Peter, kirken skal bygges på. En sang, som vi sikkert nogle gange synger. Jeg gætter på, at jeg synger den her nogle gange. Så synger vi Guds kirkes grund alene. Det er ikke Peter. Det er Kristus, Gud og mand. Det er ikke Peter, der er klippen, som kirken skal bygges på. Men Peter, han bliver identificeret med klippen, fordi det er ham, der sætter ord på, hvem Jesus er. Kirkens grundlag er, at Jesus er Messias. At Jesus er Kristus, at Jesus er Guds søn. Det er det, Jesus siger til Peter her. Det du har sagt nu, det du har bekendt, det er stærkt nok til, at på de ord, der kan vi grundlægge hele kirken. Og hver gang en kirke prædiker noget andet end det som sit grundlag, så er det ikke en kirke længere. Som om det ikke var kryptisk nok, det her med klippen, så bliver det endnu mere indviklet i det næste vers. Jeg vil give dig, det er noget Jesus siger til Peter stadigvæk, det her. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene. Og der er vi igen tilbage til den der katolske forestilling om, Sankt Peter står ved himlens port, og han har nøglerne. Og det gælder bare med at være gode venner med ham, fordi så kan man komme ind. Jeg er ikke sikker på, at vi møder Peter som den første, når vi går ind i himlen. Jeg kender en, der havde været tæt på. Han mødte en engel. Han fik lov at tage hjem til sin familie igen. Det spurgte han pænt om, og englen var ude og spørge, og han fik lov. Så vågnede han igen. Men det er jo anekdotisk bevisførelse. Hvad betyder det her med nøglerne? Apostlene, altså de 12, Peter og de andre, og så lige Paulus, der bliver fået til. De får en særlig opgave, de får en særlig plads. Det bliver dem, der skriver budskabet om Jesus ned. Sådan så det kan blive givet videre, generation efter generation, sådan så vi kan have det i dag. I en bog, vi kan bladre i. Det betyder, at deres ord har en særlig vægt. Men deres ord er ikke bare deres ord, det er Guds ord. De har fået en særlig position. De har også fået en særlig magt. En skræmmende magt. Men der er et element i det her, som gælder alle kristne. Det kan vi se andre steder i det Nye Testamente. At vi har faktisk alle sammen fået nøgler i hånden. Nøgler til himlen. Vi kan åbne op for mennesker. Vi kan også hindre dem i at komme hen til Jesus. I min jakkelomme, der er en nøgle til missionshuset. Den har jeg, fordi jeg jævnligt kommer her og har nogle opgaver her i forbindelse med mit arbejde. I overført betydning, der har I også nøgler til missionshuset alle sammen, uanset om I har den fysiske eller ej. I kan hjælpe mennesker herhen. I kan hjælpe mennesker hen til Jesus. Eller I kan holde dem væk fra ham. Det er en vild magt, Jesus har givet os. Og en eller anden mærkelig grund, så har Jesus besluttet at bruge mennesker til at række den her bekendelse, Peter sætter ord på, videre. Og dermed har vi fået nøgler i hånden. Nøgler til himlen. Vi er ikke apostle. Men vi har stadig et lille sæt nøgler. Vi kan stadig hjælpe mennesker ind i himlen. Og det kalder Jesus os til. Og nu tager vi det tredje underlige vers på stribe. For det her, det er mærkeligt. Der er mange, der har undret sig over det her. Hvorfor gør Jesus, som han gør her? Jesus siger til sine disciple efter det her, at I må endelig ikke fortælle nogen, at jeg er Kristus. I skal holde jeres mund. I må gerne fortælle om mig, men lad være med at sige til nogen, at jeg er ham, alle har ventet på. Er det ikke mærkeligt? Nu er han her endelig, at de får at vide. Det må jeg ikke sige til nogen. Hvorfor siger Jesus det til sine disciple? At de ikke må fortælle nogen, at han er Kristus? Peter har lige fået at vide det helt rigtigt. Det skyldes, at vi gang på gang ser, at mennesker i evangelierne, de får Jesus galt i halsen. De tror, at han skal noget andet, end han egentlig er kommet for. De vil gerne gøre ham til jordisk konge. De vil gerne gøre ham til oprørsleder. De vil gerne have alt muligt ud af ham nu og her. Men der er noget, folk ikke har opdaget, og som de først kan se senere. Og det begynder Jesus at fortælle om. Lige bagefter her. Fordi der får vi at vide, at så begynder Jesus at fortælle sine disciple, hvad der skal ske senere. At Jesus, han efter de kommer op til Jerusalem, skal lide meget ondt. Og det vil være de jødiske ledere, der står bag. Og han bliver slået ihjel. Og han skal opstå på den tredje dag. Det fortæller han sine disciple. Han kommer også til at gentage det. Mens de nærmer sig Jerusalem. Vi ser det blandt andet igen i kapitel 20. Det her. Som Jesus beskriver. Det er de afgørende begivenheder, der viser, hvad det vil sige, at han er Kristus. Det er målet med, at han kom. Og hvis ikke man har set det, så misforstår man, hvad det vil sige, at han er Kristus. Så kan man bruge det rigtige ord, men alligevel have misforstået, hvad det handler om. Og det er det, vi ser Peter gøre her. Peter er alle mennesker, som har gået sammen med Jesus. Ikke engang han forstår det. Så er det måske meget godt, at han ikke fortæller det til andre, når han ikke selv har forstået det. Fordi Peter, han er ikke med på den her. Vi får to irettesættelser her. Først så er det Peter, der irettesætter Jesus. Og det er noget af det mest tåkrummende, vi overhovedet kan læse i Bibelen. Det er Peter, disciplen, som har gået sammen med Jesus. Som begynder at rette på sin herre. Sådan må det ikke gå dig. Gud bevarer dig. Peter, som lige havde vist, at han havde forstået det hele, han viser, at det har han overhovedet ikke alligevel. så får vi den anden i rettesættelse. Og her går det den anden vej. Jesus vendte sig om og sagde til Peter, vi bag mig, Satan. Du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Men den, der går fejl af mig, skader sig selv, hørte vi fra Ordsprogenes bog. Hvad gør Peter her? Han går fejl af Jesus. Han er i hvert fald tæt på at gøre det. Han bevæger sig ud af en sti, hvor han vil gerne have Jesus som sin herre, men han vil ikke have Jesus som den herre, der dør. Og det reagerer Jesus kraftigt på. Jeg tror ikke, at vi skal forstå det her sådan, at Jesus kalder Peter for Satan. Men Jesus får et déjà vu. Jesus skal genkende en stemme. En stemme, der talte til ham i ørkenen, da han havde fastet 40 dage. En stemme, der siger, du kan jo bare lade være. Nu har du vist dig for mennesker. Der er mange, der kan lide dig. Du behøver ikke gøre det der med at dø. Tag dig den nemme løsning. Drop planen. Og det vil Jesus bare overhovedet ikke have. Han kan ikke klare tanken om, at han skulle droppe sin frelsesplan nu. Fordi han kom for at dø. Han kom for at dø. For Peter var ikke fattet noget som helst. Han kom for at dø for alle mennesker. Selv dem, der ville slå ham ihjel. Derfor reagerer Jesus så kraftigt. Det her med, at Peter irettesætter Jesus, det viser lige præcis, hvorfor Jesus gerne ville have, at de skulle vente med at gå og sige, at han var Kristus. For hvis Peter misforstår det, så vil alle andre også gøre det. Derfor er de nødt til at vente. Og så har jeg tænkt, hvis jeg var Peter, så ville jeg nødig have den her historie frem. Sådan virkelig ikke. Det er jo enormt pinligt. Evangelierne, de er skrevet nogle årtier efter det her. Og Peter, han ville egentlig, hvis han var interesseret i det, han ville have rigelig tid til at få den her historie til at forsvinde. Det var kun disciplene, der var der. Det var kun de 12. Der var ikke alle mulige andre, der havde hørt det eller set det. Hvis jeg var Peter, så havde jeg nedtonet det her. Så folk ikke fandt ud af det. Her kommer grunden til, at der stod nogle forkerte vers i starten. Jeg har nemlig prædiket over den her tekst før, ud fra Markus evangeliet. Og Markus, han var Peters sekretær. Og det, der er interessant, det er i den her tekst fra Markus evangeliet. Der har vi alt det, hvor Peter dummer sig. Men vi har ikke alt det, hvor Peter får ros. Sådan, jo, altså. At salig er han. Nej, det får vi ikke engang med, vel? Og vi får ikke det med, at klippen er der. Her er det kun den ydmyge Peter, vi ser. Det er det, Peter har givet videre. Den ydmyge udgave af sig selv, hvor han har taget fejl. Det er det, Peter får med i sit evangelium, som vi så kalder Markus evangeliet, fordi han havde Markus til at skrive det. Markus evangeliet bygger på Peters vidnesbyrd. Så det er ikke bare Matthæus, der sladrer om sin ven. Det er Peter selv, der vil have sandheden frem. For ikke at pege på sig selv, men på Jesus. Fordi det, der er vigtigt, det er Jesus' spørgsmål. Fordi hvad nu, hvis Jesus var her? Og stiller sig op til ordet frit lidt senere. Og spørger, hvem siger I, at jeg er? Hvad vil vi så svare? Vil vi gå op i at bruge de rigtige ord? Det er mange af os gode til. Mange af os kender forfærdeligt mange formord. Og vi kan sagtens lide dem af, hvis vi bliver spurgt. Men hvis nu jeg var på tomandshånd med Jesus, hvad vil jeg så svare ham? Der er sådan tre tanker, jeg har gjort mig ud fra det her spørgsmål. For det første, så kan man tilsyneladende bruge de helt rigtige ord og alligevel have misforstået det. Man kan godt sige de rigtige ord om Jesus, men der er et eller andet, der ikke er trængt ind. Der er alligevel en åbenbaring, der ikke har nået mig. Der er en erkendelse, jeg ikke har fået ind i hjertet af, hvem Jesus egentlig er. Peter, han følger jo facitlisten. Han siger de helt rigtige ord. Havde det været en matematikopgave, så havde det været rigtigt. Men troen på Jesus er ikke en matematikopgave. Det er mere end det. Det stikker dybere end rigtige ord og rigtige svar. Der er noget, der skal åbenbares for os. Der er noget, som det kun er Guds ånd, der kan få helt ind i vores hjerter. Så det ikke bare bliver siddende i hovedet. Og så for det andet. Der er noget i det her spørgsmål om, hvem Jesus er, som aldrig bare kan være teori. Som aldrig bare kan være rigtige ord eller korrekte svar. Der er noget i det her spørgsmål om, hvem Jesus er, som altid vil være personligt. Jesus spørger aldrig nogen om, hvem han er, uden at han er interesseret i at høre vores svar. Dit eget svar på, hvem Jesus er. Og det betyder ikke, at Jesus er relativist, og at alt kan være lige godt, og alt kan være lige rigtigt. Men det betyder, at Jesus er interesseret i at være nogen for dig. Ikke bare være et begreb, men at være en, du har en relation til. Det er også derfor, at Jesus tager sin disciple med hen et øde sted. Han vil gerne være alene med dem. Jesus vil faktisk gerne have, at du ikke kun kender ham i missionshuset, men du også kender ham, når du er alene med ham. Det er der, han gerne vil have dig hen. Vi sang lige før om, at Jesus er en forløser. Men vi synger også i andet vers, at han ikke bare er en forløser. Vi synger, Jesus, min forløser. Det er det, han gerne vil nå frem til. At Jesus ikke bare bliver en forløser, men han bliver min forløser. Den, der døde i stedet for mig. Den, der vil være min frelser. Og så tænkte jeg på noget meget lavpraktisk, som den tredje refleksion her, jeg har gjort mig. Måske er nogen af jer engang blevet udfordret til sådan at have et svar parat, hvis nu der er nogen, der spørger dig, hvad går evangeliet ud på? Eller hvem er Jesus? Hvad går kristendommen ud på? Hvad vil du svare, hvis din nabo lige pludselig spurgte? Det der fantastiske scenarie, som aldrig finder sted, hvor naboen ringer på og siger, fortæl mig, hvad det er. Det kan godt være, det sker på den måde, men ofte så skal der noget mere til. Det tager tid. Prøv i stedet at vende den ind af. Vær ligeglad med, hvad du skal sige til andre. Det er ikke det, der er vigtigt i dag. Inden du overhovedet kan sige noget til andre, så er du nødt til at overveje, hvad vil dit hjerte egentlig sige? Hvad har Gud puttet derind af erkendelse om Jesus? Hvem er Jesus for dig? Vil du kunne sige det? Har du overvejet at prøve at lave den sådan helt lavpraktisk? Det har jeg overvejet. Jeg har faktisk prøvet at gøre det. En ret vild øvelse. Man kan gøre det på forskellige måder. Jeg har prøvet på et tidspunkt, hvor jeg var helt sikker på, at jeg var alene. Det var ret vigtigt for mig. Simpelthen at sige det med ord, som om jeg snakkede til Jesus. Hvem er du for mig? Hvem er du i mit liv? Og i det der blev der også en erkendelse af, at der er faktisk noget, jeg gerne vil have, du skal fylde mere i. Da jeg åbnede min mund, så arbejdede Gud med mig. Der skete et eller andet. Man kan også, hvis man synes, det er mærkeligt, hvis man er typen, der har svært med at blive højt, for eksempel, så kan man også tage et stykke papir og prøve at skrive ned, som om man skriver et brev til Jesus. Jeg ved godt, det lyder som sådan nogle konfirmandøvelser. Men seriøst, prøv det. Det kan noget. Det bevæger din kristendom fra dit hoved til dit hjerte. De her tre påstande, refleksioner. Man kan bruge de rigtige ord, uden at have forstået, hvad de egentlig handler om. Det var tilfældet for Peter, indtil han pludselig erkendte det efter påsken. Jesus mener det altid personligt, når han spørger, hvem han er. Og så prøv selv at sætte ord på for det tredje. Det er min udfordring til dig. Og jeg tror, at det også er Helligåndens udfordring til dig. Jeg vil slutte med at bede. Jesus, tak fordi, at du spurgte Peter og de andre disciple, hvem du var. Og tak fordi du ikke bare var interesseret i skolesvaret, men du ville have deres personlige svar. Og tak fordi du spørger os i dag. Og tak fordi du er interesseret i et personligt svar. For du er en personlig frelser. Og du vil gerne have fællesskab med hver eneste af os. Hjælp os til at finde roen til at være alene med dig. Så du kan fortale ret, ikke bare ind i vores hoveder, men ind i vores hjerter. Amen.